Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije predstavila 6 mera za oporavak privrede. Nastojali smo da se najmanje pogode najsiromašniji, kaže premijer Dačić. Uhapšeno 13 carinika, osumnjičenih da su zloupotrebama oštetili državni budžet. Nepoznate osobe skinule još jednu dvojezičnu ploču u Vukovaru. Policija traga za počiniocima. Tandem koji je otkrio Božju česticu, Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Englert, dobitnici Nobelove nagrade za fiziku za 2013. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 21 stepen, u toku noći moguća kiša, sutra oblačno 19 stepeni. A u narednih pola sata, nakon još jedne runde dijaloga Dačića i Tačija, građane Beograda pitamo koliko uopšte prate briselske pregovore.
Pratim u osnovicama. To su dve suprotstavljene strane, mislim, kako gledam. I jedan i drugi su prisiljeni da pregovaraju. Ne pregovaraju zato što vole.
Interesuje me, ali iskreno i malo mi nervira.
Ne razumem to ništa. Ja se ne brinem na tome.
Nažalost, pratim.
Bez dijaloga nema ništa. To je osnovna stvar.
Za Radio Slobodna Evropa govori pakistanska tinejdžerka i aktivistkinja Malala Yousafzai, koja uprkos pretnjama Talibana kaže da će nastaviti s promocijom prava žene i devojaka.
Sa moje tačke gledišta, ako želite da postignete neki cilj u životu, također se morate nečega i odreći. Moj cilj je obrazovanje devojčica i želim mir. U ovom slučaju, ako iza sebe ostavim svoje detinjstvo, to neće biti velika stvar za mene.
Govorimo i o studiji Knjigocid, uništavanje knjiga u Hrvatskoj 90-ih, autor studije Ante Lešaja.
Pa recite mi, kako može Ćopić biti zastarjela literatura? Ili recimo Tolstoj? Hoću reći, sistematski se, iako je to bilo prikriveno i nije to bilo baš na velika zvona, ali pomalo se vodila cijela stvar tako da se ozakoni čišćenje biblioteka.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Paket mera vlade Srbije koji je predstavio ministar financija Lazar Krstić podrazumeva uštede u državnom budžetu, fiskalnu stabilnost i privredni rast. Mere, kako je rekao Krstić, predviđaju smanjenje zarada u javnom sektoru za 20% na primanja veća od 60.000 dinara, odnosno 25% na plate iznad 100.000 dinara, povećanje PDV-a za neegzistencijalne proizvode sa 8 na 10%, restrukturiranje javnih preduzeća i smanjenje subvencija, uštede u domenu roba i usluga, uzimanje jeftinijih kredita i poboljšanje poslovnog ambijenta.
Situacija je takva da država više nema, ne može da izdrži da se ponaša na način na koji se ponašala do sada. Ne može da plaća tuđe greške i ne može da na svojim leđima nosi breme onih koji nisu efikasni, koji se ne ponašaju i ne privređuju produktivno.
Policija je uhapsila 13 osoba, carinika i njihovih pomagača koji se sumnjiče da su oštetili budžet Srbije za oko 250 miliona dinara. Među uhapšenima su i dve osobe zaposlene u špediterskim kompanijama. U pitanju je nastavak akcije poznate kao Učitelj, započete početkom aprila, u kojoj je ukupno privedeno 28 osoba, među kojima i 20 carinika. Uprava carina saopštila je da je i hapšenje osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja potvrdilo odlučnost carine u borbi protiv korupcije u sopstvenim redovima. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na višemesečne uslovne kazne zatvora trojicu navijača Partizana zbog ugrožavanja sigurnosti novinarke Brankice Stanković. Tom odlukom sud je delimično potvrdio presudu iz jula prošle godine, pošto je ukinuo drugi deo presude kojom su trojice navijača bilo osuđena za nasilničko ponašanje i naložio im da se suđenje ponovi. Crnogorska policija odobrila je održavanje parade ponosa koja je zakazana za 20. oktobar u Podgorici i započela bezbednosne pripreme za taj događaj. Država je građanima sa visokog nivoa već poručila da treba da budu tolerantni, a one koji taj prag tolerancije nemaju, ministar policije Raško Konjević poziva da se uzdrže od mogućih nereda. Nepoznate osobe skinule su noćas u Vukovaru još jednu dvojezičnu ploču i to se zgrade Centra za socijalnu zaštitu javila je agencija HINA. Juče popodne također nepoznati počinioci skinuli su dvojezične ploče sa tri zgrade. Iz Vukovarsko-sremske policije naveli su da je u toku istraga. Žestoki neredi izbili su u Rio de Janeiro kada su grupe anarhista počele da uništavaju banke i javne zgrade posle demonstracija na kojima se okupilo više od 10.000 ljudi u znak podrške nastavnicima u štrajku. Posle šetnje počeli su prvi incidenti. Oko 200 maskiranih anarhista palilo je autobuse, lomilo izloge trafika, poslovnice banaka, postavljajući nameštaj iz njih kao barikade. U Turskoj je od danas okončana višedecenijska zabrana ženama da nose marame u državnim institucijama koja datira od prvih dana postojanja Turske republike. Nova pravila koja neće biti primenjena u pravosuđu ili vojsci objavljena su u službenom listu i imaće trenutni efekat na većinsko muslimansko stanovništvo, mada je Turska sekularna država, prenela je agencija Reuters. Švedska kraljevska akademija nauka u Stokholmu saopštila je da su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku za 2013. Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Englert zaslužni za teorijsko otkriće mehanizama koji doprinose razumevanju porekla mase subatomskih čestica, što je nedavno i empirijski dokazano u CERNu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se paketu ekonomskih mera vlade Srbije koje je predstavio ministar financija Lazar Krstić. Mere, podsjetimo, predviđaju smanjenje zarada u javnom sektoru, povećanje PDV-a za neegzistencijalne proizvode sa 8 na 10%, restrukturiranje javnih preduzeća, smanjenje subvencija, uštede u domenu roba i usluga, uzimanje jeftinijih kredita, poboljšanje poslovnog ambijenta. Predstavljajući mere na otvorenoj sednici vlade, Krstić je rekao da od 2008. godine, kada je nastupila finansijska kriza, nije povučeno dovoljno hrabrih ekonomskih poteza da bi se privreda dovela u red, ali da je aktuelna vlada odlučila da izađe sa rešenjima dok još ima vremena, jer bi u suprotnom Srbija za 2 godine otišla u bankrot.
Mi smo mogli da preživimo na isti ovaj način još 6 meseci, 9 meseci, godinu dana, možda čak i 2 godine. Ja mislim da je ova vlada uradila jednu jako odgovornu stvar time što je odlučila da sada dok još imamo vremena, još imamo likvidnosti, izađemo sa tim šta ćemo uraditi kako bismo stvari doveli u red. Prosto da to nismo uradili sada, mi kasnije ne bismo imali priliku da to uradimo i mi bismo sigurno ostali bez likvidnosti, odnosno bez ovih mera bismo išli u bankrot u naredne 2 godine. Primera radi, deficit bi bio 8-9%. Ako bismo izdržali do 2016. javni dug bi bio preko 80%, skoro 85%, to svi koji znaju da nije održivo.
Rekao je ministar Krstić, cilj vlade je da do 2016. 2017. godine stabilizuje javni dug do nivoa od 75%, uključujući troškove restitucije, i da se budžetski deficit svede na 2 do 3% BDP-a. Ova vlada nema šta da krije od građana, ona ima 2 osnovna cilja, da što pre uđe u Evropsku uniju, što podrazumeva i normalizaciju odnosa s Kosovom, a drugi cilj je ekonomska i finansijska konsolidacija, rekao je premijer Ivica Dačić, ilustrujući tu nužnost podatkom da je nivo razvoja Srbije danas svega 65% BDP-a iz 89. godine.
Ako i u jednoj i u drugoj oblasti, u oblasti političkih tema i u ovoj ekonomskoj oblasti, vlada ne upravlja situacijom, situacija će upravljati ne samo vladom, nego čitavom zemljom i nastaće haos. Zato i danas želimo svima da saopštimo kakva je realna situacija. Mi nismo ovdje da bismo narod lagali. S druge strane, tu smo i da podelimo tešku situaciju, a to znači da teret krize svakako treba najviše da podnesu oni koji najviše imaju, a u ovom slučaju kad smo mi u pitanju i mi koji vodimo i ovu vladu i ovu državu. Također, ovdje smo na sednici vlade i zbog toga što naravno čitava vlada stoji iza ove politike, a to znači da ovo nije sada kreacija samo ministra financija, niti samo njegova odgovornost. Naprotiv, vlada mora sa istom takvom odlučnošću kao što smo pristupili drugim temama, da uđemo ovaj proces. Jednostavno, bez toga mi nećemo imati čemu da se nadamo u narednim godinama.
Rekao je premijera, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić podržao je mere koje je izneo ministar financija i naglasio da teret mera neće plaćati penzioneri.
Penzioneri neće platiti ni jedan jedini dinar. Ova mera, ona obuhvata između 180 i 200 hiljada ljudi. Ova mera gde će doći do smanjenja plata u javnom sektoru preko 60 hiljada dinara. Dakle, mnogo veći deo javnog sektora ispod 60 hiljada dinara. Umesto 70 hiljada dinara plata će od sad biti 68 hiljada dinara. Umesto 80 hiljada biće 76 hiljada. Umesto 100 hiljada biće 92 hiljada dinara. Morali smo to da uradimo iz jednog veoma prostog razloga. Svi smo trošili mnogo više nego što smo zaradili.
A onda je Vučić upozorio i premijera i ostale u vladi.
I odmah da kažem i vama, predsjedniče vlade, i svima ostalima da vam danas tačka 8 neće proći, pa makar niko ne utputovao od ministra inostranih poslova pa nadalje u inostranstvo. Ovo je peti put danas kako upozoravam na besmislena službena putovanja, na ogromne troškove koje imamo povodom službenih putovanja, a danas ću, kada napuste novinari, pokrenuti druga pitanja vezana za službena vozila i sve ostalo. Peti put da vidim enorman broj ljudi za koje pojma nemam zašto idu u inostranstvo, i kad pročitam i kad odbor odobri pre sednice vlade, i dalje ne razumijem zašto troše tolike pare. I ta tačka danas neće proći na vlade Srbije. A onda lepo objašnjavajte svojim domaćinima zašto nećete putovati u inostranstvo.
Rekao je Vučić. Set ekonomskih mera vjerovatno je bio maksimum koji u ovakvoj strukturi vlade bilo moguće ostvariti. Ali ekonomski one nisu dovoljne, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta i glavni urednik časopisa Kvartalni monitor.
Ove predložene mere štednje relativno dobro isplanirane, jer najveći deo ušteda se odnosi na one oblike javne potrošnje koje su inače u Srbiji predimenzionirani, a to su potrošnja na zarade zaposlenih u javnom sektoru, izdaci za penzije i subvencije. Ukupne uštede koje će ostvariti po osnovu pomenutih, ali i drugih mera, uključujući povećanje poreza, verovatno će iznositi oko 1,5% bruto domaćeg proizvoda. Mislim da te mere nisu dovoljne, tako da ocenjujem da će u prvoj polovini sljedeće godine biti neophodan rebalans budžeta kojim bi se deficit dodatno smanjio za oko 1% bruto domaćeg proizvoda. Usvojene mere verovatno predstavljaju maksimum koji je u okviru postojeće vlade bio moguć da se ostvari, ali ekonomski nisu dovoljne.
Rekao je ekonomski stručnjak Milojko Arsić. U nastavku prenosimo reakcije na sinoćni briselski susret premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija, nakon kog je Dačić rekao da je postignut dogovor da svi srpski zvaničnici u buduće mogu da putuju na Kosovo i pre i za vreme izbora, dok je Tači izjavio da će se sloboda kretanja poštovati bez diskriminacije. Kosovski analitičar Razem Vlasi navodi da to što je sinoć dogovoreno u Briselu nikome nije jasno, zato što izjave ova premijera ostavlja i u velike konfuzije. On ističe da su posjete srpskih zvaničnika Kosovu tokom izborne kampanje za lokalne izbore potpuno neprihvatljive.
Prvi razlog zašto je to neprihvatljivo jeste da se radi o lokalnim izborima na teritoriji Kosova i ne mogu doći predstavnici druge države da učestvuju u toj kampanji. Drugo, što eventualno njihovo uključenje i dolazak na Kosovo u izbornoj kampanji čini skandaloznim je činjenica da su se srpski zvaničnici već svrstali uz jednu listu. Dakle, oni otvoreno će raditi protiv ovih drugih srpskih listi, favorizuju jednu, i to je za demokratske izbore potpuno neprihvatljivo.
Ocenio je Vlasija, profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić, kaže da je iza zatvorenih vrata u Briselu očito usledila energična reakcija evropske diplomatije.
Ja mislim da je potez Prištine zapravo bio izazov Beogradu, ali da je zapravo bio izazov i Evropskoj uniji, da je ovo što se juče dogodilo u Briselu zapravo bila reakcija Evropske unije i Catherine Ashton, odnosno evropske diplomacije, koja je to do sada najznačajniji uspjeh briselskog sporazuma. Ali ne očekujem i ne mislim da će ovo biti kraj i posljednja situacija koja će se pojaviti. Mislim da je ovo samo nagoveštaj nečega čega će biti i do izbora 3. novembra, a čini mi se kasnije.
Rekao je profesor Predrag Simić, pitali smo i građane Beograda koliko prate briselske susrete Dačića i Tačija.
Jedan i drugi su prisiljeni da pregovaraju, ne pregovaraju zato što vole da pregovaraju, i oni se naravno ne vole, ali moraju zbog evropske zajednice. Kako gledam na to? Pa kao jedan potez dobre volje da se reši stanje, da bude bolje, da uđemo u Evropsku uniju.
Interesuje me, ali iskreno i malo mi nervira.
Ne razumem to ništa, ja se ne brinem o tome.
Nažalost, pratim. Ovi dogovori dogovori. Razgovori u stvari samo dokazuju da sila Boga ne moli. I ono što je nama propisano, to se mora ispuniti.
A kako razumete stavove dvojice premijera?
Znate šta, i jedan i drugi imaju vrlo neprijatnu situaciju. Moraju da se opravdaju svom biračkom telu. Jedan mora da se hvali kako je on nepokolebljiv, a drugi mora da se hvali svom biračkom telu koje je prilično poljuljano u poslednje vreme sa određenim, hajde nazovi, uspesima.
Volio bih da se to što prije riješi, da, mislim, svi to očekujemo, jer, mislim, to nas drži i koči, nas ne možemo ništa naprijed napraviti. Bez dijaloga nema ništa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije predstavila mere za oporavak privrede. Nastojali smo da se najmanje pogode najsiromašniji, kaže premijer Dačić. Uhapšeno 13 carinika osumnjičenih da su zloupotrebama oštetili državni budžet. Nepoznate osobe skinule još jednu dvojezičnu ploču u Vukovaru. Policija traga za počinjacima. Tandem koji je otkrio Božju česticu dobio Nobelovu nagradu za fiziku za 2013. Prelazimo na dešavanja u svetu. Američka vlada i dalje je delimično zatvorena zbog neusvajanja budžeta. Međutim, SAD preti mnogo ozbiljnija kriza. Ukoliko duboko podeljeni kongres do 17. oktobra ne donese odluku o podizanju sadašnjeg praga zaduživanja od 16.699.000 milijardi dolara, neće moći da ispunjava svoje finansijske obaveze. Nadležne finansijske institucije upozoravaju da u tom slučaju preti čak ozbiljnija kriza nego ona 2008. Najveći kreditori SAD, poput Kine, traže da deluju odgovorno i sačuvaju kredibilitet svojih obveznica. Opširnije Dragan Štavljanin.
Republikanci koji imaju većinu u predstavničkom domu ističu da ne žele bankrot SAD-a, ali ni da odobre novo zaduživanje sve dok Obamina administracija ne učini određene ustupke, pre svega u smanjenju socijalnog i obaveznog programa zdravstvene zaštite, takozvani Obamacare. Teško je predvideti šta će se desiti u slučaju da duboko podeljeni kongres ne podigne prag zaduživanja. Najjednostavniji scenario je da vladin kompjuterski sistem nastavi da plaća svoje obaveze sve dok ne počnu da joj se vraćaju čekovi. Malo je realna ideja takozvane prioritizacije, odnosno plaćanja samo najvažnijih obaveza, kao što su vlasnicima američkih državnih obveznica, vojsci i penzionerima, kao što su predlagali republikanci pre dve godine. Međutim, za to je potrebna radikalna rekonfiguracija sistema plaćanja, a što nije moguće u tako kratkom vremenu. Obamina administracija bi mogla da ignoriše prag zaduživanja, tako su dvojica pravnih stručnjaka, Neil Buchanan i Michael Dove, predložili američkom predsjedniku da jednostrano izdaje nove obveznice, no to je pravno diskutabilno, a i njihovi kupci bi bili podozriviji, što bi uticalo na drastičan skok kamata. Postoji i teoretska mogućnost da, koristeći pravne praznine, američka administracija oštampa 2000 milijardi dolara metalnog novca od platine. Procenjuje se da će biti potrebno da se podigne prag zaduživanja za 1100 milijardi dolara da bi američka administracija mogla da servisira svoje obaveze. U međuvremenu, direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde upozorava uoči sastanka ove institucije u četvrtak na opasnosti po globalnu ekonomiju ukoliko SAD ne nađu rešenja za svoju finansijsku blokadu. Apeli Vašingtonu stižu iz Pekinga, Moskve, kao i od lidera Azijsko-pacifičke inicijative. Izostanak dogovora bi uzdrmao finansijska tržišta širom sveta i ugrozio ekonomski rast. Također pala bi vrednost dolara, a bio bi ugrožen i kreditni rejting SAD-a.
Iako su joj talibani ponovo poslali poruku da će opet biti njihova meta, Malala Yousafzai u intervju za Radio Slobodna Evropa poručuje da će nastaviti sa promocijom prava žena i devojaka. Njene namere su čiste, iz toga kritičarima i teoretičarama zavere u Pakistanu poručuje da pre svega razmisle o njenim porukama, priredila Biljana Jovićević.
Sa moje tačke gledišta, ako želite da postignete neki cilj u životu, također se morate nečega i odreći. Moj cilj je obrazovanje devojčica i želim mir. U ovom slučaju, ako iza sebe ostavim svoje detinjstvo, to neće biti velika stvar za mene.
No, od pojedinaca je u svojoj zemlji bila izložena kritikama, da zapravo nije bila ranjena, da je nagradu dobila za sebe, da je samo htjela da ode iz zemlje i slično. Evo što kaže Gazi Khan, zaustavljen na pijaci u njenom rodnom Ingoriju.
Dobila je nagradu za sebe, ne za pakistansku državu. Narod svata nije imao ništa od toga. Otišla je u Englesku sa svojom porodicom i druge dve povređene devojčice.
Malala na to ovako odgovara.
Ljudima koji tako pričaju se može oprostiti. U našoj zemlji postoji ekstremna beznadežnost i ljudi su razočarani političarima. Nije bitno da li je Malala upucana ili ne. Malala ne želi ličnu uslugu ili podršku za sebe. Jedina stvar koju ona želi jeste obrazovanje za devojčice i prava žena. Ne podržavajte Malalu, nego obrazovanje za devojčice i prava žena. Ljudi kažu da se Malalin glas prodaje svetu, ali ja to vidim kao Malalin glas koji dopire do sveta i odzvanja globalno. Trebalo bi se zapitati šta je to što se nalazi iza Malalinog glasa, šta ona govori. Ja govorim samo o obrazovanju, pravima žena i miru. Želim da se siromaštvo u Pakistanu sutra okonča. Želim da svaka devojčica u Pakistanu ide u školu.
No osim kritičara, njene poruke u rodnom Mingoriju razumiju se i na način na koji ih ona šalje.
Malala je dete svata i ljudsko biće. Nije zaslužila ovakav tretman. Također želim reći da je i svat imao koristi od svega, jer su svet i Evropa shvatili da svat nije tako primitivan. I Malala ne govori protiv islama. Ona živi u skladu sa islamom.
U Mingori osnovne i srednje škole su otvorene za ovu školsku godinu i djevojčicama dozvoljeno redovno pohađanje nastave. To je pravo koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo, ali Malala je posvetila svoj život odbrani tog prava. Malala je dobila Međunarodnu nagradu za mir za djecu 2013. Nada se da će se jednog dana vratiti kući da bi bila sa svojim prijateljima i školskim kolegama. Želi se vratiti u zemlju u kojoj će i ona i prava žena i djevojčica biti zaštićena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde je organizacioni odbor Parade ponosa zatražio od policije i tužilaštva da zabrane vođi pokreta Obraz Mladenu Obradoviću učešće na konferenciji za novinare održane danas pod nazivom Ko i zašto promoviše pedofiliju i homoseksualizam u novim školskim udžbenicima. Nekoliko desničarskih organizacija zatražilo je zabranu, kako kažu, LGBT propagande koja bi se sprovela po ruskom modelu. Organizatori parade podsjećaju da je Ustavni sud Srbije zabranio delovanje pokreta Obraz i traže od državnih organa da sprovode ustav i zakone. Član organizacionog odbora parade Goran Miletić.
Formalna organizacija jeste potpuno nova i zove se Srpski obraz, međutim članovi te organizacije, lider te organizacije, ono što oni zastupaju je potpuno isto kao zabranjena organizacija Obraz. Zbog toga mislim da je obaveza i prema odluci Ustavnog suda, a i prema potpunoj logici da se državni organi ponašaju prema ovoj organizaciji kao da je to dakle ona organizacija koja je zabranjena i očekujemo da se delovanje ove organizacije potpuno zabrani. Mislimo također da je odluka Ustavnog suda u tom smislu bila potpuno jasna. Iako smo naglašavali da sama odluka neće ništa rešiti, već da ona simboličkog karaktera, bitno je da se ona u svojoj suštini, a ne samo u svojoj formi, ispoštuje.
Podsjećamo, nakon zabrane Obraza zbog protivustavnog širenja mržnje, Mladen Obradović i drugi obrazovci formirali su novu organizaciju pod nazivom Srpski obraz. Pitali smo Obradovića kakva je razlika između zabranjene i nove organizacije.
Mi smo iskoristili zakonom dozvoljene mogućnosti, osnovali smo novu organizaciju koja se zove Srpski obraz i nastavit ćemo da se borimo za duhovnu i državotvornu obnovu Srpstva na temeljima Svetosavije. Ako oni misle da treba i dalje da nas zabranjuju, samo neka izvole. Ne mogu oni toliko puta da nas zabrane koliko i mi možemo i dalje da delujemo i da istrajemo u svemu onome što činimo. S nama je Bog.
Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević objašnjava da se odluka Ustavnog suda o zabrani Obraza ne odnosi i na slične novoosnovane organizacije, iako je godinu dana ranije, 2011. prilikom zabrane nacionalnog stroja, takvu mogućnost sud predvideo.
Ustavni sud je još nešto bitno rekao, a to je da se zabranjuje upis odgovarajući registar udruženja, odnosno političke stranke sa programskim ciljevima i ili nazivom organizacije, kakav je taj naziv nacionalni stroj. Kod Obraza to Ustavni sud u svojoj odluci nije rekao. I to nije rekao, problem bi jel da bio da se sa pozivom na tu odluku izvede sada zaključak da se može i ova organizacija smatrati zabranjenom kad je preimenovana.
Znači ne može?
Pa, rekao bih da bi bilo izvodljivo da organ koji je nadležan za upis odbije upis koji bi obrazložio pozivajući se na odluku, ali samu zabranu organ uprave, odnosno organ koji je nadležan za upis, ne može da je izrekne.
Da li to znači da je Ustavni sud napravio propust?
Na neki način mogao je u odluci da svoje saopšti i ovo, kako bi izbegao da možda još jednom odlučuje o istom pitanju.
Rekao je profesor Bogoljub Milosavljević. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu. U prigradskom autobusu koji saobraća na relaciji Novi Sad-Temerin napadnut je jedan 16-godišnjak. Mladić i njegova majka tvrde da je napad etnički motivisan. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Napadnut srednjoškolec pohađa nastavu u Temerinu. Za vrijeme incidenta bio je u prigradskom autobusu. Kako on i njegova majka tvrde, jedan muškarac ga je napao zato što je primetio da se mladić služi mađarskim jezikom. Majka ovog maloletnika, Marta Laslo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je cijela porodica teško podnela čitav slučaj. Svima nama je izuzetno teško. On je napadnut zato što je napadač video da on na mobilnom telefonu kuca poruku na mađarskom jeziku. On je mog sina udario 6-7 puta u lice, vređao ga zato što je Mađar i pitao ga šta on traži u Srbiji. Vozač autobusa nije reagovao na žalbu mog sina da su ga napali, već je sam otvorio vrata i dozvolio mu da napusti vozilo. Slučaj smo prijavili policiji. Sada se to desilo mom detetu, ali sutra može da nastrada i neko drugo dete, priča ova majka. Majka i sin su zatražili od pokrajinskog ombudsmana da nadzire čitav slučaj. Zamenica pokrajinskog ombudsmana zadužena za zaštitu prava nacionalnih manjina, Eva Vukašinović, potvrdila je našem programu da je slučaj otvoren.
Majka deteta se obratila pokrajinskom ombudsmanu i postupak je u toku. Imajući u vidu da se radi o maloletnom licu, ombudsman će sa posebnom pažnjom ispitati taj slučaj.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić kaže da društvo mora da shvati da nisu u pitanju izolovani incidenti, već konstantna tenzija koju moraju rešavati svi u zajednici.
Ono što je problem, to jeste taj segregacioni multikulturalizam, gde ga mi imamo, a u stvari ga nemamo i nekako ne promovišemo taj suživot ljudi jedni sa drugima bez obzira na to ko su oni. Ma sa druge strane imamo taj problem da sve ove slučajeve shvatamo kao poseban incident.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U Beogradu, u Centru za kulturnu dekontaminaciju, predstavljena je studija Knjigocid, uništavanje knjiga u Hrvatskoj 90-ih, čiji je autor prevodilac i bibliotekar Ante Lešaja. Tokom 90-ih godina prošlog veka u Hrvatskoj je iz javnih, školskih, ali i privatnih biblioteka uništeno na hiljade knjiga koje se nisu uklapale u novi nacionalistički diskurs. Jedan od glavnih problema u nastanku knjige bio je to što najčešće nisu pravljeni spiskovi odstranjenih dela, pa je do podataka bilo moguće doći uglavnom preko izjava neposrednih aktera, kaže autor Lešaja. Ovaj Korčulanin je prve naznake knjigocida primetio najpre u lokalnoj narodnoj biblioteci, odakle je nakon što je stigla direktiva uklonjeno više od 550 naslova.
Od toga je 165 knjiga koje su oštećene, a 400 knjiga spisak nosi naslov zastarjele i nepotrebne knjige. I sad tu nalazite recimo Tolstoja, nalazite Igoa, nalazite Svetozara Markovića, Skerlića, nalazimo 19 naslova našeg nesretnog i dragog, svima nam dragog Ćopića. 19 naslova. Pa recite mi, kako može Ćopić biti zastarjela literatura? Ili recimo Tolstoj? Hoću reći, sistematski se, iako je to bilo prikriveno i nije to bilo baš na velika zvona, ali pomalo se vodila cijela stvar tako da se ozakoni čišćenje biblioteka terminom zastarjela knjiga.
Na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Vlada Srbije predstavila 6 mera za oporavak privrede. Nastojali smo da najmanje pogodimo najsiromašnije, kaže premijer Dačić. Uhapšeno 13 carinika osumnjičenih da su zloupotrebama oštetili državni budžet. Nepoznate osobe skinule još jednu dvojezičnu ploču u Vukovaru. Policija traga za počiniocima. Tandem koji je otkrio Božju česticu, dobitnici Nobelove nagrade za fiziku za 2013. godinu. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 21 stepen. U toku noći moguća kiša, sutra oblačno s temperaturom do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.